silti virheitä aina tapahtuu.
Niin, virheitä tapahtuu. Siis kaikille tapahtuu paljon virheitä. Se on toiminnan varjo. Ja se ei ole jokin anomalia.
Tervetuloa Hippokrateen vastaanotolle. Tällä kaudella käsittelemme lääketieteen filosofiaa ja etiikkaa. Podcastin on tuottanut lääkäriseura Duodecim. Tämän kertaisessa jaksossa aiheena epäonnistumisen etiikka. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri. Kanssani keskustelemassa aiheesta on sosiaalieetikko Jaana Hallamaa. Jaana, tervetuloa.
Kiitos.
Miten sulla on viikko mennyt? Viikko sitten me juteltiin tekoälystä.
No, onnistuin tulemaan tänne ja on onnistunut aika monessa asiassa ylläpitämään elämän rutiineja ja sitten myös varmaan voisin luetella jotain työtehtäviä, joissa on onnistunut ja joo, tässä ollaan.
Eli eriasteisten onnistumisten sävyttämä viikko ja hyvä kuulija, jos nyt kaipaat Jaanan tarkempia esittelyjä, niin keskeytä kuuntelu, kuuntele viime viikon jakso ja palaa sen jälkeen tähän jaksoon, koska viime viikolla me käytiin Jaanan historiaa läpi. Mutta nyt siis tänään tosiaan puhutaan epäonnistumisesta, joka niin kuin äkkiseltään, kun ajatellaan terveydenhuoltoa ja epäonnistumista, niin olisi hirveän toivottavaa, että epäonnistumisia ei tulisi. No, vai?
No ihan ehdottomasti. Ja nyt kun puhuin tuosta, kysyit, että minkälainen viikko oli ja rupesin kertomaan, missä on onnistunut, niin se on ihan vääjäämätöntä, koska onnistuminen, siis ei me voida puhua toiminnasta ilman, että mielekkäällä tavalla, ilman, että meillä on mielessä onnistuminen, koska kukaan ei toimi epäonnistuakseen muuta kuin silloin, jos sitä epäonnistumista käytetään keinona esimerkiksi. Mä en millään saa näitä kasseja ylös. Vink, vink, voitko tulla auttamaan minua? Mä en saanut tätä tietokonetta toimimaan. Siis epäonnistuin siinä. Se on siis tämmöinen niin kuin avunpyyntö. Mutta muutenhan me toimitaan, jotta me saataisiin aikaan se, mitä on haluttu. Ja siksi ei ole luontevaa meille keskittyä ajattelemaan epäonnistumista. Mä oon nyt miettinyt epäonnistumisia joitakin vuosia. Kirjoitin aiemmin kirjan Yhdessä toimimisen etiikka, jossa näkökulmana oli, että mitkä olisi hyvän yhteistoiminnan edellytykset. Ja mä en nyt oikeastaan muista, että minkä kaikkien seikkojen vuoksi aloin kiinnostua asian toisesta puolesta. Et entäs jos tätä kaikkea ajatellaan epäonnistumisen kannalta, koska meille kaikille on tuttua epäonnistua.
Kyllä.
Ja itse asiassa, kun harjoitellaan ja opetellaan erilaisia taitoja ja opiskellaan tietoja, niin se matka jonkin taidon hallitsemiseen, niin sen varrellahan ei ole niinkään onnistumiset kuin epäonnistumiset.
Niin, jos ajatellaan vauvaa, joka opettelee seisomaan ja kävelemään, niin se pyllähdysten määrä on ihan loputon.
Niin, nimenomaan. Ja tämä on hyvä. Just pyllähdysten määrä on loputon. No okei, lapsi voi sitten parahtaa itkuu, mutta useimmiten, kun ne vaan yrittää uudestaan ja uudestaan. Ja nyt kun on miettinyt tätä aihetta, niin on todennut, että meillä on paljon vääriä käsityksiä epäonnistumisesta ja oikeastaan vääriä käsityksiä toiminnasta.
Okei.
Että ei se ole näin, että joko onnistuu tai epäonnistuu, vaan me voimme myös ei onnistua.
Avaa tätä tarkemmin.
No se, että mikä on onnistuminen ja mikä on epäonnistuminen, niin sehän riippuu kriteereistä.
Joo.
Että vaikka jossakin, no ajatellaan urheilua.
Joo.
niin joku voi tehdä kisoissa oman ennätyksensä, ja silloin hänelle sanotaan fantastista, että onnistuit niin hienosti, mutta kilpailija voi silti olla pettynyt, koska joku muu on hypännyt paremmin kuin hän, jolloin hän ei olekaan voittanut, ja suhteessa siihen voittamiseen voi sanoa, että hän on epäonnistunut. Että sitä samaa tulosta voi tarkastella sekä valtavana epäonnistumisena että pettymyksen valtavana onnistumisena että pettymyksen tuottavana epäonnistumisena. No sitten meillä on paljon yhteiskunnassa toimintaa, jossa on asetettu kriteerit. Siis me tiedetään etukäteen, mitä tarkoittaisi onnistua.
Joo.
Mutta sitten mitä vaativammasta toiminnasta on kysymys, niin sitä enemmänhän se on niin, että lopputulos on enemmän tai vähemmän tyydyttävä. Et meidän on edes vaikea puhua täydellisestä onnistumisesta, koska siihen vaikuttaa monet muutkin seikat kuin se, mitä kun toimija itse tekee. Ja varsinkin silloin, kun on kysymys yhteistoimintaan perustuvista asioista, niin silloin tarvitaan niitä muitakin toimijoita. Tai sitten kun meillä useimmat asiat ne tehdään jossakin järjestelmässä, ja niin kuin viime kerralla todettiin, niin me käytetään vaikkapa erilaisia digitaalisia tekoälyjärjestelmiä,
kyllä,
niin niidenkin pitäisi toimia täydellisesti.
No mietin vaikka niin kuin, että meillä oli tässä hiljattain koronapandemia, ja onnistuttiinko sen hoidossa, epäonnistuttiinko sen hoidossa, ei onnistuttiinko sen hoidossa. Jonkin verran suomalaisia kuoli, enemmän jäi henkiin, yhteiskunnan sulkeminen aiheutti vaurioita. Olisiko yhteiskunnan auki pysyminen aiheuttanut vielä enemmän vaurioita? Mutta että me ei varmaan voida sanoa, että oliko se nyt sitten onnistuminen vai epäonnistuminen?
No ei voida sanoa. Ja okay, ensinnäkin, että mihin verrataan?
Niin.
Tämä oli tilanne, jota ei tunnettu. Siis aiemmin on ollut lintuinfluenssoja ja muita vakavia tauteja, jotka ei ole tullut Eurooppaan tai länsimaihin, että ne on ollut Afrikassa tai latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa, mutta että COVID-19 pandemiaksi yltynyt tauti, niin se tuli tänne meillekin. Ja ei ollut vertailukohtaa, niin ei tiedetty, minkä suhteen toimenpiteitä pitäisi arvioida. No nyt meillä on pikkuhiljaa karttunut tietoa. No me voidaan sitten arvioida eri maissa käyttöön otettuja rajoituksia ja muita toimenpiteitä suhteessa niin kuin muissa maissa otettuihin toimenpiteisiin. Ja siinäkin pitää ottaa huomioon, että onko ne vertailukelpoisia nämä maat. Minkälaiset sairastuvuus- ja kuolleisuusluvut on ja mihin niitä verrataan, ikä vakioituu, terveys vakioituu.
No varmaan jos tätä tiivistää, niin oikeastaan tässä pandemian hoidossa oli onnistumisia ja epäonnistumisia. Ja sitten jos niitä epäonnistumisia osataan katsoa oikealla tavalla, niin seuraava pandemia pystytään hoitamaan vähän paremmin.
Paitsi että me ei tiedetä pitkäaikaisvaikutuksia esimerkiksi, että mitä lasten ja nuorten koulujen ja harrastusten lopettaminen joksikin ajaksi, Suomessa ei onneksi kovin pitkäksi ajaksi, niin minkälaisia vaikutuksia sillä on. Ja että esimerkiksi nyt on viimeksi kuluneina kuukausina Suomessakin yleistynyt teräaseväkivalta.
Joo.
Lasten ja nuorten keskuudessa. No siis se on kansainvälinen ilmiö, mutta minkälainen yhteys sillä on siihen, että lapset ja nuoret on ollut myös eristyksissä tai nämä sosiaaliset suhteet on katkenneet tai että sitten joidenkin on vaikea palata sosiaalisiin suhteisiin, ei voi myöskään tietää, että mikä kaikki on vaikuttanut mihinkin.
Niin, mutta meillä on ehkä jo jonkinlaisia mutuiluja.
Kyllä, kyllä. Ja sitten myös, että mitä arvostetaan, että mitkä on ne niin kuin tärkeimmät asiat, sekö, että mahdollisimman suuri osa ihmisistä pysyy hengissä, riippumatta heidän terveydentilastansa tai ja iästänsä ja muusta sellaisesta, vai kokonaishyvinvointi tai sosiaalinen hyvinvointi tai niin kuin, mitä kriteereitä käytetään, niin ne kaikki vaikuttaa siihen, että miten onnistumista ja epäonnistumista arvioidaan. Ja eri ihmiset arvostaa eri asioita ja niin kuin tässä toimenpiteistä käynnissä keskustelussa, niin siellähän keskeinen erimielisyyden lähde oli, että saako ihmisten perusvapauksia rajoittaa ja missä määrin terveysturvallisuuden ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Ja siihenhän ei ole mitään ehdotonta vastausta.
Niin. Jos me palataan vähän helpommin jäsennettävien epäonnistumisten ja onnistumisten maailmaan, niin jos ajatellaan vaikka taiteen maailmaa, niin on taiteen lajeja, joissa epäonnistuminen voi viedä asioita eteenpäin, vaikka improvisointi. Pieni moga saattaakin johtaa siihen, että saadaan uusia ideoita ja saadaan improvisoitua kohtausta tai improvisoitua biisiä vietyä suuntaan, mitä aikaisemmin ei vielä tiedetty mahdolliseksi.
No esimerkiksi Porilaisten marssi, siinä on se rumpu siellä taustalla.
Joo.
Ja siis ainakin anekdootin mukaan, niin se versio, joka meillä on nyt, soitetaan vaikkapa tuolla...
Vaikka joulurauhan julistuksessa.
Niin se ei ole se alkuperäinen, vaan että joku onneton rumpali mokas. Mutta sitten siis se kapellimestari huomasi, että hei, tämähän oli fantastinen. Ja sitten se vakiintui tärkeäksi ja osaksi Porilaisten marssia.
Mä oon kuullut anekdootin taas, että se on ollut siis Viaporin tykistö, joka on ampunut ne rummuniskut, ja se on sen takia niin kuin kummallisen kuulosta rytmiä, koska niitä tykkejä ei ole pystytty laukaisemaan just silloin, kun niiden olisi kuulunut lauluita.
No aivan, no olipa miten oli, mutta joka tapauksessa, että se parempi vaihtoehto on syntynyt jostakin sellaisesta, jota ei ollutkaan suunniteltu. No tämä on nyt itse asiassa kenties aika harvinaista, että sitten niinku räiskittäisi menemään ja katsotaan, että mitä sieltä tulee. No sekin on joillakin menetelmänä. Mutta yleensä me halutaan tietää, mitä tulee, ja niin sitten on ajatellaan, että se pitää hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Sehän on tämmöinen sananlasku.
Mm, kyllä.
Ja se tarkoittaa, että kun me niin kun huolellisesti mietitään kaikki askeleet, niin silloin sen avulla voidaan onnistuminen varmistaa. Mutta itse asiassa niin kun tämän onnistumisen tutkiminen, tai sanotaan mieluummin niin kuin epäonnistumisen tutkiminen, on aika uusi asia. Et aikaisemmin, siis pitkälle 1700-luvun puoliväliin asti itse asiassa, niin kuin se vallitseva ajattelutapa oli, että ihminen on kohtalon armoilla, tai että jumalalliset voimat on päättäneet ihmisen elinpäivät. Ja että jos vaikka jokin onnettomuus sattuu, niin sille ei sitten kerta kaikkiaan voinut mitään. Ja vasta Lissabonin maanjäristys 1755, niin siitä alkoi semmoinen kehityskulku. No okei, totta kai silloin niin kuin edellytykset valistusajattelun muotoutumisessa, niin ruvettiin ajattelemaan, että mikä on ihmisen osuus, koska Lissabonissa pahiten tuhoutui uusin kaupunginosa, jossa oli hallintopalatsit ja rikkaiden asuma-alueet, mutta se oli rakennettu joen suistoihin Savimaalle. Ja kun tuli valtava maanjäristys ja, tai useita maanjäristyksiä, tsunami-aallot, niin se oli juuri se kaupungin osa, joka tuhoutui kaikkein pahiten. Ja sitten myös valtavia tuhoja aiheutui tulipaloista, koska silloin oli pyhäinpäivän aamu ja ihmiset oli kirkkoissa ja siellä oli kynttilöitä. No niin, okei. No sitten ruvettiin tarkastelemaan, että papisto kehotti ihmisiä tulemaan kirkkoja rukoilemaan, jotta Jumala armahtaisi ja ei rankaisisi synneistä. Sen sijaan Portugalin pormestari Pobalin Markisi, niin hän määräsi, että ei, että nyt pitää keskittyä joku pelastustoimiin ja tutkimaan, että mitkä seikat pahensi tätä onnettomuutta. No okei, sitten tämä oli hirvittävä kun järkytys koko Euroopassa ja siitä kun keskusteltiin tosi paljon, että oliko tämä tämmöinen jumalallinen kostotoimi vai jokin
niin hallintopalatsi ja rikkaat.
Niin, vai oliko tämä luonnollinen tapahtuma. Ja pikkuhiljaa sitten niin kun päädyttiin sille kannalle, että on luonnon tapahtumia, luonnon katastrofeja, joiden syitä voidaan ymmärtää. Seismologian alkuvaiheet niin kun sijoittuu tämän ajan jälkeen. Mm-hmm. Ja sitten myös, että vaikka onkin luonnonkatastrofeja, niin ihmisten toiminnalla niitä voidaan, niiden tuhoja voidaan ehkäistä tai lievittää tai pahentaa.
Joo.
Mutta sitten vielä 1800-luvulla teollistuminen, sehän tarkoitti sitä, että luodaan ihmisen säätelemiä prosesseja. Ja siihenhän on sisäänrakennettu ajatus, että me voidaan suunnitella sellaisia koneita ja laitteita ja tuotantoprosesseja, joiden avulla saadaan aikaan sitä, mitä halutaan. Eli onnistutaan.
Mm.
No niin, siis meillä on nyt tällainen malli, että se mitä tapahtuu ei ole kohtalon isku tai Jumalan kosto, vaan että me ihmiset voidaan
vaikuttaa omaan kohtaloomme.
No niin. Ja tämä on sitten myös niin kuin lääketieteessä, että ne keskeinen ajatus, että tiedon avulla voidaan ymmärtää tautia, sairaustiloja, vammautumista, niitä voidaan ehkäistä, lievittää ja parantaa.
Sä tavallaan summasit tuossa just sitä kahden kauden mittaista vaellusta, joita me Heikki Vuorisen kanssa tehtiin, kun me kuljettiin lääketieteen esihämäristä tuonne 1800-luvulle ja siihen aikaan, jolloin lääketiede alko pohjaamaan tieteeseen ja alettiin oikeasti saamaan konkreettisia keinoja, joilla auttaa ihmisiä.
Aivan. Ja toi, että on tommosia niinku historiallisia kehityskulkuja, niin se osoittaa, että jotta me voitaisiin onnistua paremmin, niin meillä pitää olla, me tarvitaan käsitys siitä, että voi onnistua ja että me voidaan itse vaikuttaa siihen ja että me voidaan oppia yhä paremmin onnistumaan. Mutta,
koska se vaatii epäonnistumisen.
Tai että me opitaan ymmärtämään, että mistä epäonnistumiset tai ei-onnistumiset johtuu.
Tämmönen ala kuin vaikka ilmailu, lentomatkailu, niin taitaa olla tyyppiesimerkki siitä, että jostain hirveän vaarallisesta tulee hirveän turvallista sen takia, että tutkitaan onnettomuuksien ja epäonnistumisten syitä.
No ehdottomasti, ja sitä pidetäänkin turvallisuustutkimuksen malli esimerkkinä, että kaikkein turvattomimmasta ja kaikkien vaarallisimmasta liikkumismuodosta on tullut kaikkien turvallisin. Juuri sen takia, no niin, lentokone siis on mekaaninen laite, jonka avulla ihminen laajentaa omia mahdollisuuksiaan, siis voittaa omien fyysisten edellytyksensä rajoitukset. No se on ollut haaveena, lintu olen maan, kun se pääsi sinne satumaahan, okei, lentokoneelle ei nyt satumaahan päästä, mutta kuitenkin kun voitetaan painovoima, voidaan siirtyä ilman välityksellä paikasta toiseen. Ja aluksi kaikki lentäjät kuoli, siis niin. Ennemmin tai myöhemmin. No, siinä vaiheessa, kun lentokoneita alettiin käyttää rahdin ja etenkin matkustajien kuljettamiseen, niin sitten ei enää voitu ajatella, että okei, jotkut huimapäät valitsee tämän tavan olla liikkeellä, vaan sitten oli ihan pakko ryhtyä miettimään, että miten turvallisuutta voitaisiin kehittää.
Ja se on vaatinut myös semmoisen kulttuurin, jossa epäonnistumisesta tai epäkohdan esiin tuomisesta ei rangaista, eikö näin?
Kyllä, siis että on erotettu toisistansa syiden selvittäminen, siis no, puhutaan onnettomuustutkinnasta, että miksi joku incidentti tapahtui. Mm-hmm. Ja sitten niin eri asia on arvioida sitä, että kuka aiheutti, että aiheuttiko joku sen tekemällä jotakin sellaista, joka olisi ollut hänen vallassansa ja vastuullansa. Ja näiden kahden asian erottaminen toisistaan on tehnyt mahdolliseksi sen, ettei heti ryhdytä ihmisille tyypilliseen tapaan etsimään syyllisiä.
Joka johtaa siihen, että kun tekee virheen, niin koittaa kätkeä sen, ettei joudu syylliseksi.
Aivan, että sehän on se niin kun psyykkisesti ensimmäinen ensin minä ollut.
Mm.
Ja eihän puhuta tästä, että unohdetaan tämä, mennään nyt vain eteenpäin. Ja että joka vanhoja muistaa sitä tikulla silmään. Meillä on tämän tyyppinen aika itsellemme luontainen suhtautumistapa. Tai sitten kuka se oli, että kun löydetään joku syyllinen, niin sitten ajatellaan, että asia on käsitelty. No ensinnäkin siitä, että peittää omat virheet, niin se ei korjaa sitä, mitä oli tapahtunut.
Näinpä.
Se ei tee niille seurauksille mitään ja ei ole opittu mitään. Ja vastaavalla tavalla, että jos syyllinen löydetään niin kuin minun ulkopuolelta, niin tietenkin, että se oli joku muu, niin silloinkaan mikään ei ole ratkennut sen paremmin, siis mikään ei ole korjaantunut, mm-hmm. eikä mikään ole mennyt eteenpäin. Mutta jotenkin meillä niin mielessä, ehkä se on joku semmoinen niin atavistinen, psyykkinen mekanismi, ajatellaan, että se on sitten tyydyttävää, varsinkin jos se syyllinen voidaan jotenkin lynkata tai ajaa yhteisön ulkopuolelle, kun on puhunut syntipukkien laidunmaista.
Toihan kuulostaa vähän niin kuin siis populismilta, että sen sijaan, että etitään ongelmaan ratkaisu, niin etitään joku ulkopuolinen syntipukki.
No niin, siis se on se, mikä, jos katsoo noita jotain keskustelupalstoja, somen keskustelupalstoja, niin siellähän keskitytään nimenomaan tollaiseen. Mutta organisaatioissa ei ole varaa siihen. Ja silti se on niin kuin aina tuolla vaanimassa. Siis on valtava halu toimia juuri sillä tavalla.
Kyllä, minä nämä potilaat hoitaisin, mutta kun on tämä apotti.
No niin, joo, mikä tahansa. Joo. Ja sitten se on epäsuhta siinä, että jos on jotakin niin kuin hyvää, ollaan tehty erinomaista, niin siinähän on paljon osallisia. Kaikki on ilmoittautumassa, että juu, minäkin olen tähän osallistunut ja minä olen tässä alusta asti mukana ja tämä on minunkin ansiotani. Sen sijaan, kun asiat ei onnistu tai epäonnistuu, niin silloin siellä ei ole juuri ketään. Ja sitten usein yritetään löytää joku siitä niin kutsutusta terävästä päästä, ne suorittavasta portaasta, ja pyritään unohtamaan, että jokainen organisaation jäsen toimii sen organisaatiokulttuurin ja sen toimintatapojen ohjaamana. No niin, siis ilmailusta voitaisiin oppia se, siis paljonkin, että tarkastellaan, otetaan selvää, mitä on tapahtunut niin kuin faktoina, ja pidetään erillään niin tapahtumien selvittäminen ja sitten mahdolliset muut asiat, ja että niin, tapahtumien selvittämistä käytetään itsekriittisesti, sen koko, ei vaan niin kuin itsekriittisesti suhteessa niihin, jotka oli mukana tämmöisessä onnettomuustapahtumassa, vaan itsekriittisesti suhteessa siihen organisaatioon ja koko järjestelmään. Ja näin on voitu tehdä paitsi mittavia teknisiä parannuksia, teknistä kehittämistyötä, niin sitten myös viime vuosikymmenin ja tällaista sosiaalisten rakenteiden ja kulttuuristen toimintatapojen kehittämistä.
Aivan, aivan. Sitten jos ajatellaan terveydenhuoltoa ja lääkärin tointa, niin no, sama niin kuin ilmailussa, kovasti kun lentokoneeseen menee, niin toivoo, että mikään ei menisi pieleen. Samalla tavalla kuin lääkärin vastaanotolle menee, niin toivoo, että mikään ei menisi pieleen, että ei tulisi väärää diagnoosia, jos antautuu kirurgin veitsen alle, että kävelee leikkaussalista tai kärrätään leikkaussalista elävänä pois. Mutta silti virheitä aina tapahtuu.
Niin, virheitä tapahtuu, siis kaikille tapahtuu melkein koko ajan, tai siis paljon virheitä. Se on toiminnan varjo, ja se ei ole jokin anomalia.
Mutta koska oppiminen tapahtuu jossain määrin epäonnistumisten kautta, tai ainakin epäonnistumisia tarvitaan, niin silloin täytyisi tarjota semmoiset harjoitteluolosuhteet, joissa voi turvallisesti epäonnistua. Esimerkiksi HUSin sairaaloiden seinällä on näitä "emme harjoittele potilailla" -julisteita, joka on musta hirveän kiva periaate.
No niin, ja me pyritäänkin siihen, että ne proseduurit tai toimintatavat olisi hiottu sellaiseksi, että epäonnistumisia ei tapahdu, mutta missään etukäteissuunnittelussa ei voi ottaa huomioon kaikkia tilanteita.
Niin, lentäjät voi treenata lentosimulaattoreilla, sillä pystytään aika pitkälle mallintamaan lentokoneen käyttäytymistä ja kohtaamaan erilaisia ennalta rakennettuja ongelmia.
Televisiossa oli ainakin aikaisemmin semmoinen lentoturma tutkintaniminen sarja, siis tämmöinen puolidokumentaarinen juttu jostain kuuluisista tai tunnetuista lentoincidenteistä. Ja melkein kaikissahan on joku sellainen, että olosuhteet nyt sattuu, siis niin monia harvinaisia epäsuotuisia tekijöitä sattuu päälle yhtä aikaa. Ja siis missä tahansa toiminnassa voi olla tällä tavalla. En mä harjoittele potilailla. No ei tietenkään harjoitella potilailla, mutta no niin, sitten siis vaikka joku riskikäs toimenpide. Siis on paljon riskikkäitä toimenpiteitä, joiden lopputuloksesta ei voi olla varma, mutta niitä tehdään silti. Ja niistä sitten myös opitaan. Ja kaikki ei mene niin hyvin kuin olisi haluttu.
tämä potilas kuoli, mutta näillä tiedoilla pelastetaan 112 potilasta.
Niin. Ja näin se nyt vaan on. Meillä on ehkä myös, tai siis me halutaan terveydenhuollosta niitä niinku sankariesimerkkejä. Totta kai hienoja onnistumisia, mutta ei kaikki asiat ei onnistu. Ja juuri, jotta voitaisiin kun kehittää, niin siis jos ei kokeilla mitään tai edes yritetä, niin ilman, että yritetään, ei voi onnistua.
Mutta silti se epäonnistumisen kohtaaminen, se on tärkeää, koska sitten vaikka terveydenhuollossa nuori lääkäri, oikein tunnollinen, oikein kiva, oikein hyvä, oikein tarkka, tekee virheen ja potilas vammautuu loppuelämäkseen tai menehtyy. Pahimmassa tapauksessa menetetään myös se lääkäri, joka ei enää sen jälkeen uskalla tehdä ammattiaan.
Niin, ja näin ei missään tapauksessa pitäisi käydä. No siis ei sitä auta, että no älä sen, ei, näitä sattuu kaikille, älä nyt. Jolloin siis se tarkoittaisi, että ihmiselle ei anneta sitä mahdollisuutta käydä sitä järkytystä läpi, että näin on käynyt ja että minä olen ollut mukana tässä. Se pitäisi saada käydä läpi ja sitten myös, niin kuin, että olen tämän lääkäriyhteisön jäsen.
Joo.
Ja että lääkäriyhteisön jäsenille, jos on tosi toimissa kliinisessä työssä, niin se tarkoittaa myös, että elämän traaginen sattumanvaraisuus tulee myös omalle kohdalle tällä tavalla. No siis pitää auttaa tekijöitä, siis niitä, jotka on ollut siinä mukana siinä roolissa, sillä ammattitaidolla siinä kohdassa tekemässä toimenpidettä, joka ei ole ollut täydellinen tai se on johtanut epäonnistumiseen.
Joo.
Mutta sitten samalla organisaation tehtävä on huolehtia, että siitä perustehtävää hoidetaan yhä.
Kyllä.
Toisin sanoen, että sen paremmin lääkäriä kuin potilastakaan, tai jos hoitaja on siinä mukana tai joku muu, että kukaan ei jää yksin. Ja että siitä riisutaan pois se syyllisten etsimisen
juuri
juttu.
Näin.
Ja että jatketaan hoitoa ja turvataan se, että tämä epäjatkuvuuskohta, joka nyt tuli sen epäonnistumisen vuoksi, epäjatkuvuuskohta siinä mielessä, että me ei voida jatkaa sitä suunniteltua toimintaa, aivan, vaan meidän pitää tehdä jotakin muuta. Että on tarvittavat rakenteet, niin että kaikista osapuolista pidetään huolta.
Kyllä. Hyvin sanottu. Epäonnistuminen on asia, jonka jokainen lääkäri joutuu kohtaamaan jonkin asteisena ja useita kertoja. Olisiko sulla jotain, kun olet näitä asioita ajatellut? Niin lohdun sanoja tai jotain sellaista, jonka turvin jaksaa jatkaa vielä eteenpäin epäonnistumisen jälkeenkin.
Epäonnistuminen on elämään kuuluvaa epätäydellisyyttä. Me puhutaan epäonnistumisesta. No, siinä on se onnistua, sen taustalla sana onni, mikä tarkoittaa... Siis meillä on onnenkantamoinen. Nämä sanat viittaa siihen, että kaikki ei ole itsestä kiinni,
joo,
vaan kun ihmiset joutuu erityyppiseen tilanteisiin. Ja myös kun lääkärit omasta erityisalasta tai työpaikasta riippuen, niin hehän tekee erilaisia asioita.
Mm-hmm.
Siis kun dramaattinen epäonnistuminen, mä haluan panna sen nyt niin kuin lainausmerkeihin, joo, jos potilas kuolee leikkauspöydälle, mutta epäonnistuminen voi, siis lääkäri tuntee, että ei mennyt hyvin, siis vaikka jossain vastaanottokohtaamisessa, vaikka niin. Olisi nyt kysymys...
Potilas poistuu pettyneenä.
Niin.
Mutta omin jaloin ja hengissä.
Niin. Ja jokin, jollakin tavallahan me sitten jokainen joudutaan niin kuin mielessämme käsittelemään tällaisia, vaikka niin kuin ruokakaupassa kassan kanssa, ei nyt ihan, niin kuin, se oli malin pahantuulinen niin. Tai kassa oli pahantuulinen ja oli huono kohtaaminen. Ja lääkäri ei ole, siis vaikka hän on hän, niin hän on myös sen profession edustaja.
Niin.
Mä jouduin, tai siis sain kerran valmistella sellaisen esityksen, mä en nyt muista mikä sen aihe oli, mutta mä sitten luin 12 lääkärielämäkertaa.
Joo.
Se oli niin kuin hieno kokemus, kaikenlaisia tarinoita. Ja mä tajusin, että lääkäri tai ihminen, joka opiskelee lääkäriksi ja alkaa harjoittaa lääkärin ammattia, niin se tarkoittaa sitä, että ihmisestä tulee lääkäri ja se on työtä.
Mm-hmm.
Se on työtä paitsi opiskelua ja omaksumista, niin myös työtä, jossa ihmisen identiteetti muuttuu. Mutta ymmärsin näistä elämäkerroista myös, että on toinenkin puoli. Sen jälkeen, kun ihmisestä on tullut lääkäri, niin sitten myös monesta näistä lääkäreistä tuli ihmisiä.
Mm.
Kun he kuvasivat omaa elämäänsä, niin he kuvasivat sitä, kuinka heistä tuli ihmisiä. Siis mikä on se kertomus tai polku, elämäkerta, jonka he elää todeksi suhteessa potilaisiinsa ja työyhteisöönsä ja omaan työhönsä, ammattiinsa, professioonsa. Ja se tarkoitti sitä, että kuinka sitten ensin oppii ne kaikki asiat, jotta voi käyttää niitä lääkärinä, mutta sitten kuinka kun integroi oman itsensä, oman persoonansa siihen omaan työhönsä niin, että pystyy ymmärtämään, myötäelemään, olemaan läsnä ja myös selviämään siis sellaisistakin asioista, jolloin kaikki ei mene täydellisesti,
joo.
Niin kuin tässä elämässä on. Ja se tuntui mun mielestä niin kuin valtavan hienolta saada lukea näitä. Ja ajattelen, että siis tämä saman asian täytyy toteutua kuin yhteiskunnan tärkeissä asiantuntija-ammateissa. Että ne ei ole vaan sitä, että opitaan tietoja ja taitoja ja sovelletaan niitä, vaan myös sitä, että me ihmisinä punoudumme,
joo,
osaksi sitä ammatillista kohtaloamme. Ja silloin siis kukaan lääkäri ei ole tämä kun ammatillinen epäonnistumistapauksensa tai onnettomuustapauksensa, vaan toivottavasti kun hänellä on työyhteisö ja ammattiyhteisö, joka ottaa hänet vastaan ja kantaa hänet tämän yli kohti paremmin onnistumista, yhteistä oppimista.
Tähän pyrimme. Jaana, musta tuntuu, että me ollaan tässä keskustelussa onnistuttu tuomaan esiin se, että epäonnistuminen ei ole yhtä kuin loppu, kunhan se käsitellään oikein. Ja itse asiassa oppiminen vaatii jossain määrin epäonnistumista aina.
Niin. Ja että meidän sankarikuvat, niin ne ei ole niin kuin elokuvissa, vaan meidän sankarikuvat on inhimillisiä, jossa on, siis me joudutaan yhdessä kestämään paljon epätäydellisyyttä. Mutta näillä mennään.
Näillä mennään. Hyvä kuulija, kiitoksia. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Jaana on Jaana Hallamaa, sosiaalieetikko. Ensi kerralla Antti Mattila, kauden viimeinen jakso ja filosofin vastaanotto. Silloin siis taas oikein hyvää vointia. Moi moi!
Moi moi!